Αμήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικά γεννήθηκε ο Σωτήρας, αυτό που περιμέναμε αιώνες και αιώνες. Γεννήθηκε, έζησε, σταυρώθηκε, τάφηκε, αναστήθηκε, βαπτίζει με Πνεύμα Άγιον, ενεργεί στις ανάγκες μας, στα προβλήματά μας, και σε λίγο θα έρθει να μας παραλάβει να πάμε στον ουρανό με την αρπαγή της Εκκλησίας. Γι' αυτό φωνάζουμε στον κόσμο, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Άγιος θα γίνει πιο Άγιος, ο Δίκαιος θα γίνει πιο Δίκαιος, αλλά δυστυχώς και ο Μολυσμένος θα γίνει πιο Μολυσμένος, θα μολυνθεί περισσότερο, και ο Άδικος θα γίνει πιο Άδικος. Το μήνυμα του Ευαγγελίου όμως είναι διαχρονικό, και σήμερα το βράδυ μιλάμε για το θέμα της ομοφιλοφιλίας σαν ένα από τα τελευταία σημάδια της πτώσεως της κοινωνίας. Όμως υπάρχει ελπίδα, όχι για την κοινωνία, αυτή θα πάει, είναι διαστραμμένη γενναία, αλλά για κάθε έναν ο οποίος μέσα στην καρδιά του θα ακούσει αυτό το μήνυμα της αγάπης του Θεού και θα στραφεί δια της πίστεως, αφού αναγνωρίσει ότι αυτό είναι αμαρτία και ευδέλιγμα ενώπιον του Κυρίου, αυτή η συμπεριφορά, η ομοφιλοφιλία, ότι είναι μία αμαρτία όπως όλες οι άλλες οι αμαρτίες, και θα στραφεί με μετάνοια και πίστη στο Σταυρό του Κυρίου μας, θα την αποδοκιμάσει, θα την καταδικάσει, θα την αφήσει και θα βιώσει μέσα του αυτή την ανακαίνιση, την οποία προσφέρει μόνο ο αναστημένος Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Να συνεχίσουμε όμως.
Μιλάγαμε για τα βήματα της πτώσεως από την επιστολή προς Ρωμαίους. Ο Δημήτρης μας διάβασε πολύ ωραία από το Α κεφάλαιο 18 έως 23 εδάφιο, όπου όπως αναφέραμε, ο άνθρωπος ο οποίος ενώ είναι φανερός σε αυτόν, ακόμα και μέσα από τη δημιουργία, η ύπαρξη του Θεού, και ότι υπάρχει ο ηθικός νόμος και η δικαιοσύνη του Θεού, εκείνος επιλέγει εν τούτης συνειδητά να αλλάξει, να ανταλλάξει τον Θεό, την δόξα του Θεού, με το να λατρεύσει κτίσματα, ανθρώπους, ζώα, παιδινά, ερπετά, όπως λέει εδώ πέρα. Έρχεται το επόμενο βήμα της πτώσης, όπου ο Θεός λέει τον παραδίδει στις επιθυμίες της καρδιάς του. Να διαβάσουμε λίγο από το 24 εδάφιο, λέει: «Δια τούτο», γι' αυτό δηλαδή που κάναν πιο πριν, που αντάλλαξαν τη δόξα του Θεού με τη δόξα των κτισμάτων, «και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε να ατιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών». Και εδώ μου κάνει εντύπωση, δεν λέει ότι τους έκανε ο Θεός να έχουν μέσα τους τέτοιες ακάθαρτες επιθυμίες, αλλά τους παρέδωσε, λέει, δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών, δηλαδή ότι οι επιλογές τους οδηγούν τελικά να υπερισχύσουν μέσα τους επιθυμίες που υπάρχουν ήδη και υποβόσκουν μέσα στην καρδιά τους. Δεν τα βάζει ο Θεός αυτές, δεν στέλνει ο Θεός δηλαδή τις επιθυμίες αυτές, αλλά τους αφήνει, τους παραδίδει στις επιθυμίες που έχουν μέσα τους. Και αυτό τους οδηγεί, λέει, στο να ατιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών. Ήτινες, λέει στο 25 εδάφιο, μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος, και σεβάστησαν και ελάτρευσαν την κτίσιν μάλλον παρά τον κτίσαντα, ώστις είναι ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Και εδώ έχουμε τη δεύτερη ανταλλαγή, όπου ο άνθρωπος ανταλλάσσει την αλήθεια του Θεού με το ψεύδος και στρέφεται στο να λατρεύσει την κτίση μάλλον παρά τον κτίσαντα.
Είναι η δεύτερη ανταλλαγή που λέμε, και η οποία αρχίζει όλο και παθαίνει. Αρχίζει να τρέπει τώρα κάθε αλήθεια του Λόγου του Θεού σε ψεύδος. Αρχίζει και αμφιβάλλει για κάθε δάφη του Θεού. Όλα είναι γκρίζα, όλα είναι υποκειμενικά. Και πόσο καιρό ακούμε τώρα αυτή την στην κοινωνία μας, σιγά σιγά ανεβαίνει αυτό. Για την τότε εποχή. Ή για οτιδήποτε λέει ο Λόγος του Θεού, ισχύουν ανάλογα με την περίσταση, ανάλογα με τον τόπο, ανάλογα με την κουλτούρα, ανάλογα με το επίπεδο. Και αρχίζει τώρα ο Λόγος του Θεού. Και τι να πω, μου κάνει εντύπωση ότι στην Αμερική έχουν εκδοθεί εκατοντάδες διαφορετικές εκδόσεις. Τι να σου πω, εκδόσεις για τους αθλητές, εκδόσεις για τους νέους, για τις γραφείς, οι οποίες αλλάζουν εδάφια για να έχουν μεγαλύτερη απήχηση σε άλλο ακροατήριο. Και δεν ξέρω αν το ξέρετε, υπάρχει και ειδική έκδοση για τους ομοφιλόφιλους, η οποία αποκρύπτει συγκεκριμένα εδάφια και τα αλλάζει το μήνυμα σε άλλα.
Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει: «Δια τούτο και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών». Δηλαδή, στην μία αναγεννημένη καρδιά, η οποία μέσα στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο βλέπουμε, μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού τι περιέχει μέσα. Νομίζω είναι στο 7ο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Μάλιστα, άμα τα διαβάσουμε, είναι 13 πράγματα τα οποία περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Και λένε οι άνθρωποι τα 13 είναι γρουσούζικος αριθμός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα 13 είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Λέει λοιπόν στη σελίδα 887 και λέγει προς αυτούς, ο Κύριος Ιησούς Χριστός μιλάει, ούτω και εσείς ασύνετοι είστε, δεν καταλαμβάνετε ότι παν το έξωθεν εισερχόμενον στον άνθρωπο δεν δύναται να μολύνει αυτόν. Διότι δεν εισέρχεται στην καρδία αυτού, αλλά στην κοιλία, και εξέρχεται στον αφεδρόνα, καθαρίζουν πάντα τα φαγητά. Έλεγε δε, εδώ τώρα, ότι το εξερχόμενον εκ του ανθρώπου, εκείνο μολύνει τον άνθρωπο. Και ο μολυσμός δεν είναι να φας με βρώμικα χέρια, είναι να απομακρυνθείς και να αποχωριστείς από τον Άγιο Θεό. Αυτός είναι ο μολυσμός. Διότι έσωθεν, λέει, εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί. Μιχίε, πορνίε, φόνη, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγια, βλέμμα πονηρών, βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη. Πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουν στον άνθρωπο. Και λέει ο Κύριος, στον άνθρωπο ο οποίος επιμένει πεισματοδός στις επιθυμίες της καρδιάς του, τελικά ο Κύριος τον παραδίδει στην επιθυμία της καρδιάς του. Δηλαδή, σκέψε έναν άνθρωπο που θα τον παραδώσει ο Θεός στην επιθυμία της καρδιάς του, που είναι η μοιχεία. Πηγαίνει, ας πούμε, αφήνει τη γυναίκα του, πάει με μιαν άλλη, η γυναίκα πάει με έναν άλλον, διαλύει την οικογένεια, τα παιδιά είναι έρημα μόνα τους, παθαίνουν ψυχολογικά προβλήματα. Ο Θεός το κάνει, δεν το κάνει ο Θεός, αλλά πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος συνεχίζει και πεισματικά θέλει να κάνει την επιθυμία της καρδιάς του, τον αφήνει ο Θεός να κάνει αυτό που εκείνος θέλει. Για ποιο λόγο? Για να δει το αδιέξοδο, το μάταιο, το επώδυνο της πορείας του, ώστε να μετανοήσει. Και θες κάτι να σχολιάσεις, Δημήτρη?
Και αυτή η πορεία την οποία τώρα αναλύουμε διαβάζοντας από το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, είναι ουσιαστικά η πορεία που ακολούθησαν τότε και οι άνθρωποι των Σοδόμων και των Γομόρων. Θυμηθείτε ότι διαβάσαμε στον Εζεκίλιο ότι ξεκινάει η αμαρτία από την υπερηφάνεια.
Μάλιστα.
Μα και εδώ όμως, όπως διαβάσαμε, ότι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον Θεό με υπερηφάνεια. Επιλέγουν να απορρίψουν την αλήθεια του Θεού, την ύπαρξή του ενώ είναι καταφανής, και να δοξάσουν ανθρώπους, να ανταλλάξουν τη δόξα του Θεού, να ανταλλάξουν την αλήθεια του Θεού, και αυτό σιγά σιγά τους οδηγεί όλο και πιο βαθιά μέσα στο σκοτάδι και μέσα στην ακαθαρσία. Και θα φτάσουμε στο αποκορύφωμα, στο ίδιο αποκορύφωμα που έφτασαν και τα Σόδωμα και τα Γόμορα, και στο ίδιο αποκορύφωμα στο οποίο βαδίζει ολόκληρη η ανθρωπότητα σήμερα, και στο οποίο τελικά επήλθε η οργή του Θεού και η καταστροφή.
Το διαβάζω από το 26.
Αντίποτε και στις παροιμίες, μην ανοίξετε στο έψιλον κεφάλαιο 22 εδάφιο, λέει ένα φοβερό εδάφιο, λέει «Εειδή αυτό ανομία θέλου συλλάβει τον ασεβή, και με τα σχοινία της αμαρτίας αυτού θέλει σφίγγεστε». Δηλαδή ο Θεός τον παραδίνει, και η ίδια του η ανομία και οι επιθυμίες του αρχίζουν σαν σχοινιά για τον σφίγγον και τον σφίγγουνα, και οδεύει όλο και σε χειρότερη κατάσταση.
Ναι. Και αυτό λέει ότι όποιος πιστεύει σε μένα, λέει ο Χριστός, δεν κρίνεται. Αλλά όποιος δεν πιστεύει σε μένα είναι ήδη κεκριμένος. Και τον παραδίνει ο Θεός εφόσον επιμένει, και αρχίζει τώρα η πτώση.
Διαβάζουμε το 26.
Το 26, ναι.
Δια τούτο παρέδεκε αυτός ο Θεός. Βλέπετε, είναι η δεύτερη λέξη, η δεύτερη φορά που λέει τη λέξη παρέδεκε. Το πρώτο βήμα ήταν στο 24, τώρα δεύτερη φορά. Εις πάθεια τιμίας. Διότι και οι γυναίκες αυτών μετήλαξαν τη φυσική χρήση. Η τρίτη ανταλλαγή λοιπόν, η τρίτη αλλαγή είναι η φυσική χρήση στην παρα φύση. Ομοίως δε και οι άνδρες αφήσαντε στην φυσική χρήση της γυναικός, εξεκάφθησαν στην επιθυμία αυτών προς αλλήλους, πράττοντες στην ασχημοσύνη άρσενες εις άρσενας, και απολαμβάνοντες σε αυτούς την πρέπουσα αντιμισθία την πλάνη της πλάνης αυτών.
Άρα είναι αποτέλεσμα πλάνης. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, λέει, πρόσεχε σε αυτόν και στη διδασκαλία, διότι τούτο πράττον και σε αυτόν θέλει σώσει και τους ακούοντάς σε. Δηλαδή, αν τώρα υπάρχει ένας άμβωνας, ο οποίος κηρύττει και λέει ότι κοίταξε να δεις, η ομοφιλοφιλία δεν είναι κακό. Είναι καλό να είσαι με αγάπη, να πηγαίνεις μόνο με έναν, ξέρω εγώ, άντρα. Τώρα, οι στατιστικές λένε ότι συνήθως μέσα σε ένα χρόνο έχουν 8 συντρόφους, συνήθως. Οι στατιστικές. Μόνο με έναν να είσαι τρυφερός κλπ. Αυτό είναι η αγάπη. Είναι διδασκαλία αυτή. Και υπάρχει αντιμιστία της πλάνης. Άρα λοιπόν, πόσο έχει σημασία η γένουσα διδασκαλία. Και γι' αυτό το λόγο στον Τιμόθεο, νομίζω Τιμόθεος δεν είναι, στην επιστολή προς Τιμόθεο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πρέπει να αγαπήσουμε το λόγο του Θεού, είναι η μοναδική αλήθεια. Και εμείς ειδικά οι Έλληνες, στους οποίους εχαρίστηκε το Ευαγγέλιο, ειδικά στην ελληνική γλώσσα. Δηλαδή πρέπει να ξυπνήσει η Ελλάδα, να πάρει το Ευαγγέλιο στα χέρια, να διαβάσει το Ευαγγέλιο. Λέει στο πρώτο κεφάλαιο της προς Τιμόθεον επιστολής πρώτης, Λέει, είναι στη σελίδα 1050, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Λοιπόν, λέει, εξεύρωμεν δε ότι ο νόμος είναι καλός, εάν της μεταχειρίζεται αυτό νομίμως. Ποια είναι η νόμιμη μεταχείριση του νόμου? Να φανερώσει την αμαρτωλή φύση του ανθρώπου. Γνωρίζον τούτο ότι ο νόμος δεν είναι τέθη δια των δίκαιων, αλλά δια τους ανόμους και ανυποτάχτους, τους ασεβείς και αμαρτωλούς, τους ανοσίους και βεβήλους, τους πατροκτόνους και μητροκτόνους, τους ανδροφόνους, πόρνους, αρσενοκίτας, ανδραποδιστάς, ψεύτας, επιόρκους και ή τι άλλο αντιβαίνει στην υγιένουσα διδασκαλία. Δηλαδή ο νόμος έρχεται να σου πει ότι αυτό αντιβαίνει στην υγιένουσα διδασκαλία, η οποία υγιένουσα διδασκαλία είναι βέβαια ο λόγος του Θεού.
Θέλω να πω κάτι, συγγνώμη, αφού το περάσαμε σε αυτό τα εδάφια και θα επιστρέψουμε και στους Ρωμαίους πάλι. Όταν το συνειδητοποίησα, μου έκανε πολύ εντύπωση ότι εδώ πέρα ο λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου, κάνει ένα ζουμ πάλι στον Μωσαϊκό νόμο. Δηλαδή, έχοντας υπόψη το Μωσαϊκό νόμο, γιατί τι λέει, γνωρίζουν τούτο ότι ο νόμος. Άρα, μετά, ποιο νόμο? Ο νόμος του Θεού. Και ο νόμος του Θεού εκφράζεται και δια των 10 εντολών. Και εδώ πέρα κάνει τώρα ένα ζουμ εντολή προς εντολή. Δηλαδή να το δούμε, λέει, αρχίζει και λέει ασεβείς, αμαρτωλούς, ανοσίους, δηλαδή έχει κάνει αυτοί που είναι εναντίον σε εσύ με το Θεό. Και ποιες είναι οι εντολές οι πρώτες? Κύριε, το Θεό θέλεις λατρεύσει μόνο, δεν θα κάνεις πρώτον, δεν θα κάνεις είδωλο το δεύτερο, μη λάβεις το όνομα του Κυρίου Ματέου τρίτον και το Σάββατο τέσσερα. Αλλά αυτές είναι οι ανώσοι, οι βέβυλοι, αυτοί που είναι εναντίον του Θεού. Τώρα πάμε στην πέμπτη εντολή. Η πέμπτη εντολή ποια είναι? Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου. Εδώ τι έχουμε? Πατροκτόνους και μητροκτόνους. Έκτη εντολή. Ποια είναι η έκτη εντολή? Ο φόνος. Και λέει πέρα τους ανδροφόνους, δηλαδή αυτούς που σκοτώνουν. Ποια είναι η επόμενη εντολή? Ουμιχεύσεις. Και λέει εδώ πέρα πόρνους και αρσενοκίτας. Η πορνεία και βάζει ιδιαίτερη κατηγορία τους αρσενοκίτας και οι αρσενοκίτες είναι ομοφιλοφιλία. Και εδώ μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση για τη λέξη που χρησιμοποιεί. Ο λόγος του Θεού. Διάβαζα κάπου ότι δεν απαντάται στην ελληνική λογοτεχνία η λέξη αυτή και φαίνεται ότι την εισάγει ο Απόστολος Παύλος. Και την εισάγει πώς? Δείχνοντας το Λεβιτικό.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν δούμε τον Εβδομήκοντα, το κείμενο των Εβδομήκοντα στο K13, στο νομίζω Λεβιτικό K13 που διαβάσαμε προηγουμένως. Το ξαναδούμε λιγάκι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Απόστολος Παύλος κάνει χρήση του Λεβιτικού. Λέει στο Βάμβα, K13, εάν δεν της κοιμηθεί μετά άρενος, καθώς κοιμάται μετά γυναικός, βδέλυγμα έπραξαν αμφότεροι. Αν πάμε όμως στο κείμενο των Εβδομήκοντα, το 200 περίπου π.Χ., που μεταφράστηκε από τα Εβραϊκά, στο Λεβιτικό K13, ένα λεπτό να το δω, λέει. Ένα λεπτάκι, με συγχωρείτε φίλοι ακροατές. Δεν ξέρω αν το έχεις βρει, Ανέστη.
Μπορώ να το διαβάσω εγώ. Και ως αν κοιμηθεί μετά άρσενος κίτιν γυναικός, δέλυγμα επίης αναμφότεροι, θανατούστοσαν ένοχοι νησίν.
Λέμε ότι δύο λέξεις αυτές, άρσενες και κίτι, δηλαδή κρεβάτι, αυτό σημαίνει κίτι, πάνε μαζί και τη συνδέει ο Απόστολος Παύλος αρσενοκίτες. Δηλαδή αυτοί που ξαπλώνουν μαζί με άρσενες. Οι άρσενες που ξαπλώνουν με άρσενες. Και είναι διπλό ότι και τι καταδικάζει συγκεκριμένα την αμαρτία αυτή η Καινή Διαθήκη πια και παραπέμπει στον νόμο θέλοντας ότι ο νόμος, τα εδάφια αυτά ισχύουν και σήμερα.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
Επίσης, επειδή αδερφέ Αλέκο μιλήσατε ότι είναι αποτέλεσμα πλάνης αυτό, είναι σημαντικό να διαβάσουμε και από τους Κορινθίους, πρώτη επιστολή, έκτο κεφάλαιο, σίγμα κεφάλαιο. Που πλέον δεν νομίζω πως μπορεί να είναι πιο ξεκάθαρος ο λόγος του Θεού απέναντι όχι μόνο στην ομοφιλοφιλία και σε άλλες αμαρτίες, ότι όσοι διαπράττουν αυτές δεν μπορεί να εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού. Διαβάζω λοιπόν από την Α Κορινθίους σίγμα 9 εδάφιο, λέει, ή δεν εξεύρεται ότι οι άδικοι δεν θέλουν συγκληρονομήσει την Βασιλεία του Θεού? Μην πλανάστε. Και εδώ αναφέρει πάλι ότι όλα τα παρακάτω είναι αποτέλεσμα πλάνης. Γιατί όπως είπατε, διδάσκονται σήμερα και σε χριστιανικές ακόμα εκκλησίες ότι δεν πειράζει, ο Θεός το ανέχεται, είναι κάτι που του είναι αποδεκτό. Αλλά ο Παύλος λέει εδώ, μην πλανάστε. Ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκίτε. Να την πάλι αυτή η λέξη, και το μαλακή, θα πούμε λίγο την σημασία τους. Ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθηση, ούτε λίδωρη, ούτε άρπαγες. δεν θέλουσι κληρονομήσει την βασιλεία του Θεού, και τι ούτι υπήρχε τετινές. Δηλαδή, όντως, κάποιοι χριστιανοί ανήκαν σε αυτές τις κατηγορίες, όχι μόνο δηλαδή κλέφτες, πόρνοι, ειδωλολάτρες, αλλά και αρσενικίτες και μαλακοί. Δηλαδή, υπήρχαν τέτοιοι. Αλλά απελούστητε, λέει, αλλά υγειάστητε, αλλά δικαιώθητε δια του ονόματος του Κυρίου Ιησού και δια του Πνεύματος του Θεού ημών. Και αυτό πράγματι θέλει ο Κύριος, να μας δικαιώσει και να μας αγιάσει. Και μιλάει λοιπόν εδώ για τους μαλακούς και τους αρσενοκίτες. Οι μαλακοί είναι οι φιλιπρεπείς, αυτοί δηλαδή οι οποίοι υφίστανται παθητικά την ομοφιλοφιλία, ενώ οι αρσενοκίτες είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν ενεργητικά την ομοφιλοφιλία. Αυτή είναι η διαφορά. Βέβαια αναφέρεται και οι δύο λέξεις αναφέρονται στην ίδια πράξη. Απλώς αυτή είναι η διαφορά μεταξύ τους. Είναι λοιπόν αποτέλεσμα πλάνης, όπως είπατε αδελφέ, και αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί εδώ βλέπουμε ότι ο λόγος του Θεού, αναφερόμενος στο θέμα αυτό, δεν έχει έναν κατάλογο από εντολές που λέει 1, 2, 3, 4, 5, αυτά είναι τα ηθικά, αυτά είναι τα ανήθικα, δεν θα τα κάνετε τέλος. Αλλά ο Απόστολος Παύλος αναλύει με ένα πολύ ωραίο τρόπο, δηλαδή κάνει μια βαθιά τομή στην ψυχολογία του ανθρώπου και στο πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα η κοινωνία. Και φτάνει μέχρι εκείνο το σημείο, μέχρι το αποκορύφωμα, που είναι αυτά που διαβάσαμε. Δηλαδή, δεν είναι, θέλω να πω, ένας ξερός κατάλογος ή μια ξερή απαγόρευση, ότι αυτό αρέσει το Θεό, αυτό δεν αρέσει, τέλος, ούτε καμία εξήγηση. Αλλά μας δίνει ο λόγος Θεού τον μηχανισμό της πτώσης και πώς σιγά σιγά ο άνθρωπος φτάνει να τα περάσει όλα αυτά τα στάδια. Δηλαδή, είναι πραγματικά μια τομή, μια ανάλυση του πώς η κοινωνία και ο άνθρωπος φτάνει σε αυτό το στάδιο. Δηλαδή, ο λόγος του Θεού δεν είναι κάτι το οποίο έχει μια απόλυτη συνέπεια, μια λογική και εξηγεί ακριβώς το κάθε πράγμα που οφείλεται και πώς γίνεται.
Γι' αυτό ο Δαβίδ ήταν εγωιτευμένος με τον λόγο του Θεού. Εισπάσαν τελειότητα, λέει, ευρωνόριον, αλλά ο λόγος είναι πλαθής φόδρα. Και στην προς Εφεσίους επιστολή, μια και μιλάμε για το θέμα αυτό, Ανέστη μου, το ίδιο αναφέρεται. Βασικά, η προς Εφεσίους επιστολή αποτελείται από 6 κεφάλαια. Στα 3 πρώτα κεφάλαια μας λέει πώς σωζόμαστε, και στα 3 επόμενα κεφάλαια λέει πώς ζούμε σωσμένοι. Και λέει λοιπόν στο 5ο κεφάλαιο, σελίδα 1036, αγαπητοί φίλοι ακροατές, λέει: προς πορνεία δε και πάσα ακαθαρισία ή πλεονεξία, μηδέας ονομάζεται μεταξύ σας, καθώς πρέπει εις Αγίους. Μηδέας χρώτης και μορολογία ή βομολογία, τα οποία είναι απρεπή, αλλά μάλλον ευχαριστία. Διότι τούτο εξεύρεται ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ώστις είναι ειδωλολάτρης, δεν έχει κληρονομία εν τη βασιλεία του Χριστού και Θεού. Μη δί σας μη σας απατά με ματαίους λόγους. Εδώ είναι οι μάταιοι λόγοι, οι οποίοι βασικά τότε ήταν η γνωστική φιλοσοφία. Η οποία τι έλεγε η γνωστική φιλοσοφία, ότι ο Χριστός δεν πήρε ένα ανθρωπίνο σώμα, δεν μπορεί η θεότης να έγινε μέτοχος της ανθρωπίνης φύσεως. Αλλά τι, βλέπαν ένα πνευματικό σώμα πάνω στο σταυρό οι μαθητές, ας πούμε, και είχαν επικοινωνία μαζί του. Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Κύριος πείνασε, κουράστηκε, ίδρωσε, πόνεσε, έκλαψε, είχε ένα σώμα σαν το δικό μας. Και λέει: μη δει σας μέσα σε απατά με ματαίους λόγους. Άρα τι γίνεται, μπορείς με το πνεύμα σου να λατρεύεις τον Χριστό, με το σώμα σου μπορείς να πορνεύεις, να είσαι αρσενοκίτης, μοιχός, δεν πειράζει. Και πλανάει τον άνθρωπο. Ενώ τι λέει, να μεταμορφωνόμαστε, λέει, δια της ανακοίνωσης του νόου μας και να παραστήνουμε τα σώματά μας θυσίαν ζώσαν αγίαν και ευάρεστον ενώπιον του Θεού, που είναι η λογική μας λατρεία.
Εδώ απλώς να πούμε ότι κάνουμε και μια εισαγωγή στα καλά νέα. Αυτό το εδάφιο που λέει «και τι ούτε υπήρχε τετινές» είναι φοβερό εδάφιο. Δηλαδή μας λέει ότι στην πρώτη εκκλησία της Κορίνθου, και όχι μόνο βέβαια της Κορίνθου, υπήρχαν μέσα χριστιανοί, αδελφοί ευλογημένοι, εργάτες του Θεού, άγιοι του Κυρίου, οι οποίοι ήταν πρώην μοιχοί, ψεύτες, ειδωλολάτροι, μαλακοί, ομοφιλόφιλοι, πλεονέκτες, λίδωροι, άρπαγες. Αλλά έχει δει ένα χαρακτηριστικό φερό, λέει: αλλά πελούστητε, αλλά αγιάστητε, αλλά δικαιώθητε. Και λέει μέσω δύο πραγμάτων, δια του ονόματος του Κυρίου Ιησού και του Πνεύματος του Θεού ημών. Δηλαδή το όνομα του Κυρίου Ιησού, όταν επικαλεστείς το όνομα του Χριστού και δεχθείς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ο Θεός μπορεί να σε μεταμορφώσει. Και δεν θέλουμε σε αυτό το σημείο να υψώσουμε ότι αυτός που έχει μέσα στην καρδιά του ομοφιλοφιλία και αυτός που έχει μοιχεία είναι κάτι διαφορετικό απέναντι του Θεού. Και οι δύο είναι αμαρτωλοί, και αυτός που έχει πλεονεξία και αυτός που έχει κακία. Απλώς όλοι χρειάζονται μετάνοια, και τα καλά είναι ότι καμία αμαρτία δεν συγχωρείται. Δεν υπάρχει που δεν συγχωρείται, και τίποτα δεν είναι που ο Θεός δεν μπορεί να το αντιστρέψει, να το μετατρέψει και να το ευλογήσει.
Αμήν. Να συνεχίσουμε όμως, γιατί υπάρχει ακόμη ένα στάδιο. Είναι και μισή όμως.
Ναι, ναι, είναι.
Και θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Γιάννη Περιστερά για να μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.